la ora 7.
La microfon Ileana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă.
Ca să fie mai multă democrație în Moldova, este nevoie de cetățeni angajați. Angajament care nu începe și se termină cu alegerile, face parte din datoria oricărui cetățean zi de zi,
declară ambasadorul american William Mauser într-un interviu cu Europa Liberă.
Cum și cu cine continuă negocierile pentru formarea unei majorități parlamentare sau a unui guvern?
Și toleranța ar trebui învățată la școală. Apelul unor intelectuali francezi la o săptămână de la atacul terorist din redacția revistei Charlie Hebdo.
Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Trei partide parlamentare și-au exprimat speranța că în 2-3 zile va fi aleasă conducerea noului legislativ, rezultat din alegerile de la 30 noiembrie, informează IPN. Liberal-democrații, democrații și comuniștii au discutat astăzi a doua zi la rând la Chișinău, iar democratul Sergiu Sârbu a spus după întrevedere, ori avem stabilitate, ori ne pasc alegeri anticipate. Potrivit IPN, liberal-democrații și democrații au precizat că nu discută despre vreo alianță cu comuniștii și că vor continua negocierile pentru formarea noii majorități cu Partidul Liberal. Dar reprezentantul PCRM, Artur Reșetnikov, a spus astăzi că dacă se va reuși deblocarea Parlamentului, comuniștilor li se vor deschide ușile și pentru alte realizări, inclusiv pentru formarea guvernului. Politicianul Fyodor Gheorghiu a cerut scuze membrilor minorităților sexuale din Moldova pentru declarații insultătoare la adresa lor într-o apariție televizată.
Îmi cer scuze de la comunitatea LGBT pentru exprimarea punctului de vedere care a fost interpretat ca o instigare la ură și o discriminare a homosexualilor.
Gheorghiu își cere scuze a doua oară pentru aceleași afirmații din 2012. Vara trecută, reclamanții n-au crezut în sinceritatea scuzelor, cum a explicat astăzi Europei Libere Angela Frolov de la organizația care l-a dat în judecată pe Gheorghiu, Gender.md.
Prima dată când și-a cerut Fyodor Gheorghiu scuze, de fapt a făcut o conferință de presă cu un alt discurs de ură. El a început de la îmi cer scuze, dar după aceasta a mai repetat încă o dată aceleași vorbe de ură pentru care am avut noi pretenții.
Angela Frolov a mai spus că după analizarea noilor scuze ale lui Gheorghiu se va vedea dacă apărătorii LGBT se vor declara mulțumiți. Curtea de apel Chișinău a respins recursul activistului Partidului Patria Corneliu Moraru împotriva prelungirii arestului preventiv, așa că el va rămâne după gratii cel puțin până la 9 februarie, relatează realitatea.md. Moraru a fost reținut la 13 decembrie într-un dosar de tentativă a organizării dezordinii în masă, iar în cazul că va fi găsit vinovat riscă închisoare de la 4 la 8 ani. Moraru și colegii lui din partidul condus de omul de afaceri Renato Usati spun că acuzațiile sunt inventate, făcând parte din campania mai amplă a puterii împotriva formațiunii politice excluse din competiția electorală cu doar câteva zile înaintea alegerilor de la 30 noiembrie. Împreună cu Moraru a fost reținut sub acuzații asemănătoare și Nicolae Țipovici. Și președintele Franței, François Hollande, a spus că țara lui va trimite un portavion pentru intensificarea operațiunilor militare din Irak împotriva organizației statului islamic. Vorbind astăzi la bordul portavionului Charles de Gaulle, în largul coastei mediteraneene a Franței, Hollande a spus că nava va acționa în strânsă cooperare cu coaliția internațională condusă de Statele Unite împotriva militanților islamici din Irak și din Siria.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org și tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Democrația nu vine din afară, democrația nu este făcută de partide și politicieni, democrația este datoria și responsabilitatea fiecărui cetățean zi de zi. Într-un interviu cu Europa Liberă, la încheierea mandatului la Chișinău, ambasadorul american William Mauser îndeamnă la mai multă democrație. Reafirmă că neutralitatea trebuie să rămână alegerea liberă a cetățenilor și pledează pentru mai multă cooperare economică, drept cale spre soluționarea crizei transnistriene. Interviul a fost realizat de Diana Răilean.
You know, I actually think that the Moldovan people can make that transition to becoming the strong, stable, successful economic state that I believe that they want to become.
Cred că cetățenii moldoveni sunt cei care pot contribui întâi de toate la procesul de dezvoltare a Republicii Moldova, astfel încât țara să devină una cu adevărat de succes și stabilă economic, așa cum și-o doresc oamenii. Deseori, în discuțiile pe care le-am avut cu cetățenii moldoveni din toată țara, le explicăm cât de importantă este implicarea lor în procesul de democratizare a țării. Da, și-au dorit semnarea unui acord de asociere cu Uniunea Europeană și au obținut acest lucru, însă, așa cum am mai spus, mai sunt multe probleme care urmează a fi depășite. Bănuiesc că veți dori să discutăm despre corupție, pentru că este un domeniu asupra căruia insistăm cu toții foarte mult, însă cred că la fel de important este să punem accentul asupra drepturilor omului. Pentru ca Republica Moldova să devină o țară cu adevărat democratică, integrată în Uniunea Europeană, cetățenii moldoveni trebuie să aibă întipărit în comportament sentimentul de toleranță și acceptarea diversității, să realizeze că drepturile omului sunt cruciale pentru dezvoltarea țării.
Valuing diversity and really realizing that human rights are really crucial to the development of the country.
Domnule ambasador, să ne referim la rezolvarea conflictului transnistrean. De facto, negocierile în formatul 5+2 au intrat în impas. Viziunile celor două maluri ale Nistrului sunt diametral opuse, în timp ce Tiraspolul declară ferm că are o viziune proestică, adică îndreptată spre Uniunea Euroasiatică, tendința autorităților de la Chișinău este una pro-europeană. Dumneavoastră, vedeți o cale de compromis?
I believe that even though it is sometimes seemed unlikely that there could ever be a compromise.
Eu cred că, deși uneori nu se vede nicio cale de compromis, din punctul meu de vedere, discuțiile pașnice sunt singura posibilitate de a rezolva această situație. Trebuie să vă spun că am fost un participant activ în discuțiile din ultimii ani în formatul 5+2. Am asistat la multe întâlniri și am fost foarte și foarte dezamăgit că progresul este atât de încet și nu am reușit să găsim o cale de compromis. Însă cred în continuare că trebuie mai curând să negociem și să găsim domenii de cooperare decât să rezolvăm acest conflict prin alte căi decât cele pașnice. Iată de ce vreau să vă garantez că guvernul nostru se va implica activ în găsirea în continuare a unei soluții de compromis. Cred că semnarea acordului de liber schimb cu Uniunea Europeană ar putea fi o bună oportunitate pentru ambele părți. Desigur, acum abia este implementat acest acord, ceea ce înseamnă că Chișinăul va trebui să aducă economia la standardele europene. Perioada e una prielnică pentru a aduce un dialog cu partea transnistreană, astfel încât ambele maluri ale Nistrului să construiască împreună o nouă economie. Eu cred că un asemenea dialog are potențial în cadrul negocierilor la care participăm cu toții, OSCE, Uniunea Europeană, inclusiv Federația Rusă. Regiunea transnistreană trebuie să fie integrată în Republica Moldova într-un teritoriu unificat, cu un statut special pentru Transnistria. Este interesant că majoritatea exporturilor din Transnistria sunt deja îndreptate spre Uniunea Europeană. Deci, astăzi, sunt companii din regiune care au comerț activ în spațiul european. Viitorul lor, cred, este alături de Moldova, în marele spațiu comercial al Uniunii Europene.
Is a future with Moldova in that greater European trading space.
Republica Moldova este o țară neutră, iar subiectul neutralității este și pe agenda negocierilor între partidele care discută acum crearea coaliției de guvernământ. Ținând cont de evoluțiile din regiune, își poate permite, domnule ambasador, Republica Moldova în continuare menținerea statutului de neutralitate și în ce măsură acest statut este în folosul relației cu Occidentul și aspirațiilor pro-europene spre care se îndreaptă, spre care tinde Republica Moldova?
Well, I've always repeated two important points regarding this. As President Obama said at the Wales Summit several months ago.
În privința acestui subiect, întotdeauna mi-am axat comentariul asupra două lucruri. Așa cum a spus președintele Barack Obama la summitul NATO din Țara Galilor acum câteva luni, Moldova are dreptul să se apere și trebuie să aibă capacitatea necesară să-și apere teritoriul. Este un drept al tuturor statelor suverane. În al doilea rând, noi, Statele Unite, vrem să ajutăm Republica Moldova să-și întărească capacitatea militară, astfel încât să se poată apăra mai bine și să-și poată atribui un rol mai responsabil în operațiunile internaționale de menținere a păcii. Iată de ce cea mai mare realizare a țării pe parcursul acestor 3 ani, cât m-am aflat în Republica Moldova, a fost trimiterea trupelor de militari moldoveni în Kosovo. Această participare a fost foarte importantă. Dacă Republica Moldova își va întări capacitatea militară, își va consolida relația cu NATO și participa mai activ la operațiunile internaționale de menținere a păcii, aceste acțiuni în niciun caz nu vor viola statutul de neutralitate a țării. De fapt, Statele Unite niciodată nu au cerut Republicii Moldova să-și schimbe statutul de neutralitate. Noi avem relații de cooperare cu mai multe țări neutre, mă refer la Noua Zeelandă, Suedia, Finlanda, și niciodată nu le-am cerut să-și schimbe acest statut. Însă credem că Republica Moldova se poate apăra mai bine, poate avea o cooperare mai bună cu NATO, poate participa la operațiuni de menținere a păcii în lume și în același timp să-și mențină cu fermitate statutul de neutralitate. Din punctul nostru de vedere, acest statut este o alegere a cetățenilor acestei țări și Republica Moldova singură trebuie să ia o decizie în privința statutului. Nici o țară nu trebuie să forțeze Republica Moldova să facă o alegere anume. Noi credem că această alegere poate fi luată doar de cetățeni și nu de cineva din afară.
Because we believe it's a choice that has to be made only by the citizens of Moldova and not by anyone from the outside.
Mâine, în emisiunea matinală Moldova la ora 7, vom difuza alte fragmente din interviul cu ambasadorul William Moser despre combaterea corupției, reforma în justiție și întărirea sistemului bancar. Interviul integral îl găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Continuă negocierile privind formarea unei coaliții de guvernare după alegerile generale din 30 noiembrie. Marți au început consultările președintelui cu partidele parlamentare pentru numirea unui candidat la funcția de premier și însărcinarea acestuia cu formarea noului guvern. Tot marți a avut loc prima discuție oficială între liberal-democrați, democrați și comuniști, inițiată de cele două partide pro-europene.
Discuții de tatonare care ar putea duce la formarea unei coaliții de guvernare sau a unei majorități parlamentare care să sprijine un guvern minoritar sau la altă formă de cooperare parlamentară sau extraparlamentară. Liliana Barbăroșe despre perspectivele negocierilor care continuă și astăzi.
Anunțul liberal-democraților și democraților că s-au ciocnit de dificultăți de nedepășit în discuțiile cu liberalii și că încep tratativele cu PCRM-ul lui Vladimir Voronin este înțeles în mediul analiștilor în două moduri. Unii cred că o coaliție între fostele alchiate învechite în rele chiar nu mai este posibilă, alții însă admit că ar putea fi o modalitate prin care cele două încearcă să pună presiune pe liberali ca să devină mai cooperanți. Oricum, experții vorbesc despre patru scenarii după care ar putea evalua lucrurile de acum încolo. O coaliție a partidelor pro-europene, creată la capătul unui dificil compromis cu o poziție constructivă din partea comuniștilor, cărora să li se atribuie și câteva funcții cheie în schimbul votării unui șef de stat al coaliției peste un an, o coaliție minoritară PLD-MPD, care să se bucure în funcție de proiecte fie de sprijinul PLE, fie de cel al PCRM, o coaliție largă PLD-MPD și PCRM și nu se exclude nici varianta eșuării procesului de creare a coaliției, ceea ce ar însemna inevitabil dizolvarea Parlamentului și alegeri anticipate. Există totuși vreun scenariu mai plauzibil decât altele? Mai mulți experți, printre ei Corneliu Ciurea de la IDIS Viitorul, cred că guvernul minoritar are acum cele mai multe șanse să se constituie.
Cea mai fezabilă opțiune politică sau formulă politică pentru momentul dat este de crearea unui guvern minoritar susținut mai mult sau mai puțin deschis de către PCRM, care obține câteva funcții de control. Ulterior, PCRM-ul se va apropia din ce în ce mai mult de coaliția guvernamentală până la absorpția finală. PL-ul își poate îngădui luxul să stea pe tușă, să accepte rolul de opoziție și să critique dur posibilele gafe pe care guvernarea ar putea să le comită ulterior. PL-ul nu poate să accepte faptul că nu va primi una din funcțiile discutate, președintele sau procurorul general, întrucât nu va avea ce explica alegătorilor.
Pentru expertul Centrului de Consultanță Politică, Politicon, Ion Tăbârță, dimpotrivă, lucrurile sunt departe de a se fi așezat, cel puțin din perspectiva unui partid, PLDM-ul condus de Vlad Filat, spune Ion Tăbârță, tratativele cu comuniștii ar putea fi un simplu exercițiu de tatuare.
PLDM-ul cred că dorește continuare cu PL-ul, eliminând aspectele subiective ale relațiilor dintre aceste partide, au aceeași factură organică, adică sunt partide de dreapta, sunt partide pro-europene, mai degrabă aici se dorește de a afla poziția PCRM-ului pe o serie de probleme, cred că și cea legată de alegerea șefului statului, ca ulterior, reieșind în poziția PCRM-ului, se poate negocia cu Partidul Liberal pentru a soluționa o serie de probleme și, de ce nu, poate să meargă la anumite cedări făcute PL-ului.
Până acum, poziții divergente între PLD-MPD pe de-o parte și PL pe de-alta s-au afișat mai ales în ceea ce ține de viziunile lor asupra modalității de partajare a funcției de șef de stat. Primele două pretind că liberalii doresc imposibilul să se decidă de pe acum cui să-i revină peste un an fotoliul președintelui, dar și mecanismul prin care să se evite blocajul la alegerile de atunci. Liberalii, pe de-altă parte, sugerează că democrații și-ar dori și funcția de speaker și pe cea de șef de stat. La capătul mai multor disensiuni, Mihai Ghimpo a anunțat într-un final că este gata să renunțe la una din cele trei funcții cheie în stat dacă îi se va oferi funcția de procuror general, ori dacă procuratura va fi cu adevărat depolitizată. Cele două au lăsat fără răspuns noua propunere a liberalilor. În schimb, au anunțat apariția unui alt punct divergent, și anume propunerea liberalilor de a se renunța la statutul de țară neutră și a se examina posibilitatea aderării la NATO. Tratativele în paralel și cu PL și cu PCRM durează de două zile, rezultate însă nu au fost anunțate nici pe de-o parte, nici pe de-alta. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Este ora 19:17 și ascultați Moldova la ora 7, emisiune prezentată în această seară de Ileana Ciurchescu și Mircea Sticudean.
În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei difuzată la ora 21, Victor Chirilă, directorul Asociației de Politică Externă, analizează viitorul parteneriatului estic.
Până atunci, în minutele următoare, dilema producătorilor de vinuri din Găgăuzia. Merită sau nu să exporte în Rusia? Scriitorul Vitale Ciobanu se întreabă astăzi dacă viziunile de la Paris nu ar fi putut deschide ochii politicienilor de acasă.
În plină vacanță de iarnă, orgolios prelungită, am fi curioși să știm cum ne invidiază lumea pentru această boierie existențială. Moldova a primit și ea vestea sângerosului atentat din 7 ianuarie de la publicația franceză Charlie Hebdo. Reacțiile au fost împărțite. Câțiva politicieni pro-europeni au exprimat compasiune poporului francez, au depus flori la ambasada Franței din Chișinău, au scris în cartea de condoleanțe. Nu s-au auzit omniprezentul Dodon și nici generalul Voronin. Reacția societății civile a fost și ea diferită, de fapt flagrant disproporționată. Am văzut tineri purtând cartoane cu inscripția Je suis Charlie, pe când majoritatea celor care dau tonul în presă și în mediile electronice au exprimat mai degrabă atitudini conservatoare, rezervate, după celebra deja formulă condamnăm terorismul, dar... Și urmează un lung șir de argumente menite să demonstreze că jurnaliștii, caricaturiștii francezi asasinați, au întrecut măsura, au atacat lucruri sfinte pentru musulmani și că, prin urmare, libertății de expresie i s-ar cuveni aduse unele corecturi și reglementări, dacă nu prin lege, ceea ce în Franța nu se poate imagina, măcar prin bun simț și oprobriu public. Discuția e vastă și ea trebuie purtată. Atitudinea confuză a multor concetățeni ai noștri, pe seama cauzilor care au provocat atentatele de la Paris, demonstrează că, deși libertatea de exprimare este unul dintre marile câștiguri ale Moldovei în epoca post-sovietică, aceasta nu este văzută drept o valoare indubitabilă și non-negociabilă. Asta e grav, întrucât orice îngrădire a libertății de expresie într-o societate imatură democratic, cum este Republica Moldova, înseamnă a strecura în eșafodajul și așa fragil al statului de drept arbitrarul, patima, abuzul, bunul plac și mai ales dictatura majorității, care se crede infailibilă, sacrosanctă, negând dreptul la diferență și libertățile individuale. Și ne amintim de lungile procesiuni cu prapure, cruci și icoane ale unei părți din preoțimea ortodoxă din Moldova, care protesta împotriva integrării europene, a unor filme și spectacole de teatru, huiduia sediile unor ziare care chestionaseră un anume comportament al clerului moldovean. Biserica ortodoxă, deși este separată de stat, tinde, după model rusesc și la încurajările Moscovei, să se implice în viața politică, să impună norme în educația publică și ne aducem aminte de soarta manualului de prinderi de viață, eliminat din curicula școlară la insistențele Bisericii ortodoxe. Slaba reacție a clasei politice din Moldova la tragedia din Franța mai are o explicație. Politicienii noștri se află într-o trenantă și obscură discuție despre cum să guverneze Moldova în următorii 4 ani. PLDM, PD și PL nu pot împărți fotoliile și responsabilitățile, se șantajează reciproc, deși sunt probleme urgente de rezolvat, cum ar fi adoptarea bugetului de stat pe 2015. Aseară au fost invitați la negocieri și comuniștii, un partid slăbit ca pondere electorală, dar nu știm și pe cât de reformat și decis să susțină integrarea europeană. Când vom avea o coaliție de guvernare? Nu se poate face nicio predicție. Deprimarea socială se adâncește, moldovenii așteaptă un mesaj de optimism de la aleșii lor. Pentru că cei care au optat pentru integrare europeană la scrutinul din 30 noiembrie, învingându-și nemulțumirile și frustrările acumulate, văd că politicienii pe care i-au votat se comportă egoist, miop, irresponsabil, abandonându-și, ca într-o amnezie galopantă, sloganurile și promisiunile electorale. Occidentul, Europa, se frământă, dezbat probleme spinoase, încearcă să prevină un nou conflict al civilizațiilor, în timp ce Moldova, afundată în provincialism, își consumă mica ei apocalipsă politicianistă. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Anul trecut, în martie, 5 companii vinicole din autonomia găgăuză au fost scoase de sub embargoul impus de Moscova și au reluat exporturile pe piața rusă. Între timp, economia rusă este în pragul recesiunii, urmare a scăderii drastice a prețului petrolului, dar și a sancțiunilor impuse de Occident, iar rubla și-a pierdut aproape jumătate din valoare. Acum, pe termen scurt, reluarea exporturilor pare să nu mai fie o afacere bună. Dar ce perspective sunt pe termen lung și mai ales ce alternative? Ala Ceapai relatează.
Indiferent în ce valută au încheiat contracte cu distribuitorii din Rusia, în ruble sau în dolari, companiile vinicole din autonomia găgăuză spun că piața rusă nu mai e la fel de profitabilă, ba chiar că le aduce pierderi. Cei care fac tranzacții în moneda rusească au pierderi directe, obținând venituri mai mici. Dacă însă livrările se fac în dolari americani, în pierdere sunt distribuitorii ruși, care, în ultimul timp, refuză să mai cumpere vin moldovenesc în cantitățile anterioare. Așa explică efectele deprecierii rublei Victor Bostan, directorul companiei Bostovan, care are o vinărie și în Găgăuzea și se numără printre cele 5 companii vinicole care au beneficiat începând din primăvara trecută de ridicarea selectivă a embargoului.
Deprecierea rublei rusești influențează la tot lumea, nu numai spre companie. Da, exporturile, evident că s-au redus exporturile, evident s-a redus tot. Este o problemă, da, dar nu putem face nimic.
Oricum veți continua să exportați pe piața rusă.
Evident, dacă ar fi cerere, da.
Dar va fi cerere sau prognozați că s-ar putea
nu
și...
Nu prea, cel puțin pe o perioadă de timp...
Victor Bostan, compania căruia exportă și pe piețele europene, sugerează că renunțarea la piața rusească ar fi totuși o decizie irresponsabilă, întrucât e mai ușor să te menții pe o piață decât să revii după o anumită pauză. Contactați de noi directorii altor companii vinicole din zona Bugeacului, care la fel exportă în Rusia, ne-au spus că ar prefera să nu comenteze în ce măsură îi afectează deprecierea rublei, menționând doar că, deși au anumite anumite pierderi, vor continua să exporte pe piața rusă. Viceministrul Agriculturii, Gheorghe Gaberi, consideră că este important ca vinurile moldovenești livrate chiar și de puține companii acum să fie prezente pe piața rusă.
Este clar că piața de acolo ea nu poate fi liberă și imediat cum au fost rafturile golite din mărfurile noastre, ele au fost ocupate de alte produse din alte țări și nu este chiar ușor să recuperezi pe urmă pozițiile în piață. Asta este foarte scump și necesită timp. Continuăm negocierile cu Federația Rusă și vrem ca să fie înlăturate aceste restricții și să revenim. Dar de la mai mulți producători cu cine contactăm, mai ales producătorii de miere, toți sunt foarte îngrijorați ca să vină acolo în legătură cu nestabilitatea aceasta economică și mai ales cu nestabilitatea valutei.
Expertul Andrei Crigan, autorul unui studiu despre efectele embargoului rusesc impus vinurilor moldovenești, constată că o eventuală revenire pe piața rusă nu va fi una tocmai simplă și nici cu perspective certe.
Atunci când nu mai poți exporta constant, sunt cont de factori birocratici și partenerii de acolo, zic, uite, încearcă să reorienteze. Chiar dacă cererea se păstrează acolo, cumva ea trebuie acoperită din alte surse. Atunci dacă ei s-au reorientat către alți producători din alte țări, atunci e clar că oferta noastră a fost constrânsă, respectiv cererea pentru ea încet încet dispare. Cum s-a întâmplat și în 2006. De altfel și noi am pierdut o cotă considerabil din piață și practic nu mai putem recupera asta încet.
Andrei Crigan sugerează că, în general, piețele cheie din CSI nu mai reprezintă oportunități comerciale certe. Prin urmare, vinificatorii moldoveni ar trebui să se reorienteze mai activ pe piețele occidentale, fără să renunțe însă definitiv și la cele estice. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa. S-a scris și se va mai scrie mult despre semnificația și cauzele ultimelor atentate teroriste din Franța, despre uciderea caricaturiștilor și a ziariștilor de la Charlie Hebdo, despre sensurile și responsabilitatea libertății de expresie și felul în care este ea percepută în medii culturale diferite, chiar în sânul unei singure națiuni. Merită evidențiat apelul a doi cercetători cadre didactice din Franța, apărut zilele acestea în Le Monde cu titlul imperativ Intelectuali a sunatora trezirii. Aurélie Quentin de la Universitatea din Nanterre și Stéphanie Vermersch de la CNRS spun că reacționează în calitate de intelectual care lucrează în cadrul sistemului universitar și că, citez în continuare, faptele petrecute constituie o veritabilă palmă care pedepsește dispariția noastră colectivă. Apelul afirmă explicit, pe înțelesul tuturor, că, îl citez, actul de barbarie comis la redacția Charlie Hebdo și seria de reacții de ură pe care le-a suscitat sunt și produsul unei democrații și a unei societăți care nu funcționează pe deplin. Ele vin să se adauge la o listă din ce în ce mai lungă de afirmații și de acte respingătoare ce sunt banalizate. Ele pun în evidență, într-un mod brutal, incapacitatea noastră de a forma cetățeni toleranți, luminați și profund convinși de egalitatea dintre toți și toate. Spuse ce sunt la fel de valabile atât în Franța cât și pentru societatea românească, în care se manifestă, chiar dacă într-o măsură diferită, același proces calificat în apelul către intelectualii francezi, drept, citesc din nou, o distrugere metodică a sistemului de învățământ și de cercetare prin reformele sale succesive. Același apel intelectual a sositora trezirii subliniază că abandonul unor tematici sau mai curând circumscrierea lor la dezbatere în cercuri universitare închise, fiindcă aceste teme ar fi prea polemice, prea complexe sau necesită prea mult timp de explicare, a contribuit la dezvoltarea intoleranței, la simplificarea și la radicalizarea opiniilor. Cum au pus-o în discuție numeroase dezbateri ce au loc în aceste zile în Franța, temele în cauză privesc semnificația conceptului francez și european de laicitate, la care alte culturi, între care islamul în primul rând, rămân impermeabile, acceptarea naturală a unor drepturi ale minorităților, definirea corectă și combaterea rasismului și antisemitismului.
A fost Victor Eschenazi și o nouă rubrică de cultură și politică miercuri viitoare la Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitata serii este Lilia Onea, directoarea agenției de presă Mednews.
Agenția de presă Mednews menține în actualitate subiectul despre decesul fetiței de 2 ani din satul Cărteneni. Ea a fost răpusă de meningită. Deși mama copilului acuză medicii din sat de neglijență, în realitate se pare că vina ar trebui împărțită între mai mulți factori responsabili, sau mai bine zis, iresponsabili. Un alt subiect la care au lucrat jurnaliștii Mednews se referă la preconizată deschidere în luna martie la Chișinău a unui centru care se va ocupa exclusiv de problemele bărbaților. Pe site-ul Mednews veți găsi un material despre utilitatea screeningului pentru boala Alzheimer. Este vorba despre faptul că această procedură nu are nicio relevanță atâta timp cât persoanele care acceptă să și-l facă nu prezintă simptome.
Ileana Giorgescu și Mircea Țicudan, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio